Ert News Radio 105,8.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους. 12 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα. Με μια απώλεια ξεκινάμε. Πριν από λίγες μέρες αποχαιρετήσαμε τη Μάρο Κοντού και σήμερα αποχαιρετούμε την Μέρι Λίντα, κατά κόσμον Μαρία Δημητροπούλου, που έφυγε από κοντά μας πλήρης ημερών σε ηλικία 91 ετών. Τα τελευταία χρόνια ζούσε στο γυροκομείο Αθηνών, όπου από εκεί είχε δώσει και κάποιες συνεντεύξεις, και το τραγούδι που ακούσαμε ήταν το τραγούδι «Απαγωγή». Και δεν το ακούσαμε τυχαία, καθώς με αυτό το τραγούδι το 1961 πήρε το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Τραγουδιού της Θεσσαλονίκης. Η Μέρι Λίντα έκανε μια εντυπωσιακή πορεία και μια εντυπωσιακή καριέρα, και τα πρώτα βήματά της τα έκανε σε πολύ νεαρή ηλικία, όταν ξεχώρισε στα ταλέντα του Ορέστη Λάσκου, πριν περάσει στα βαριετέ και στα καμπαρέ της εποχής. Είπαμε ότι η πρώτη της δισκογραφική εμφάνιση έγινε με το τραγούδι «Πικρό ποτήρι» του Κώστα Καπλάνη, και το 1961 ήρθε το βραβείο στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης με την «Απαγωγή». Και βέβαια η πορεία άλλαξε και έγινε λαμπερή και εντυπωσιακή όταν γνώρισε το Μανώλη Χιώτη, κάνοντας μαζί ένα από τα πιο επιτυχημένα ντουέτα της δεκαετίας του 60. Άλλωστε, τους έχουμε δει δεκάδες φορές στις ασπρόμαυρες ελληνικές ταινίες να τραγουδούν μαζί, με μεγάλη δισκογραφία σε αρκετές ταινίες, και φυσικά υπήρξαν και για περίπου 10 χρόνια παντρεμένοι, υπήρξαν ζευγάρι και σημαντικό για έναν τραγουδιστή. Το 1964 έκανε μια περιοδία η Μέρι Λίντα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τραγούδησε στο Λευκό Οίκο προς τιμή του Προέδρου Τζόνσον. Και σε μεταγενέστερη συνέντευξή της είχε πει ότι ο χωρισμός της με τον Μανώλη Χιώτη ήταν το μεγαλύτερο λάθος της ζωής της. Αργότερα παντρεύτηκε τον Αλέξανδρο Θεοχάρη, με τον οποίο απέκτησε και μια κόρη. Δυστυχώς όμως, και το είπε η ίδια, ότι αυτός ο δεύτερος γάμος υπήρξε κακοποιητικός, με ό,τι καταλαβαίνει και ό,τι μπορεί κανείς να σκεφτεί γύρω από αυτή την φράση. Η μεγάλη Μέρι Λίντα λοιπόν έχει φύγει από κοντά μας, είναι όμως εδώ παρούσα με τα τραγούδια της, με την πορεία της, με το χαμόγελό της, το λαμπερό, με την πολύ πολύ ωραία αισθησιακή φωνή της. Κατά αυτή την έννοια, για να την τιμήσουμε και εμείς, στη διάρκεια της εκπομπής σήμερα θα ακούσουμε τραγούδια μόνο από τη Μέρι Λίντα, γιατί έχει συνεργαστεί και με μεγάλους συνθέτες, Μίκη Θεοδωράκη, Μάνο Χατζηδάκη και πολλούς άλλους. Η Ήρα Πανανίδου λοιπόν θα την τιμήσει με το δικό της τρόπο, βάζοντας, επιλέγοντας σημαντικά τραγούδια της πορείας της, για να της πούμε το αντίο και το καλό ταξίδι. Η ώρα είναι 12:13, είναι η θερμότερη μέρα του χρόνου, μέχρι στιγμής τουλάχιστον η σημερινή, με ένα καύσωνα που μας απειλεί με 43 άρια και με πολύ ισχυρούς ανέμους, και με τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας να λέει ότι οι συνθήκες είναι παρόμοιες με εκείνες της τραγικής πυρκαγιάς στο Μάτι, που άφησε πίσω της πάνω από 100 νεκρούς και τραγικές μνήμες. Ας ελπίσουμε ότι έχουμε διδαχθεί από τα λάθη του παρελθόντος και η σημερινή μέρα θα κυλήσει χωρίς απρόοπτα. Όλος ο κρατικός μηχανισμός είναι σε εγρήγορση. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα συνδεθούμε και με τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικής, τον κύριο Κώστα Τσίγκα, για να μας δώσει μια εικόνα πώς κινούνται τα πράγματα, αν έχουμε φωτιές και πού, και αν εξακολουθεί αυτή η πρόβλεψη να είναι τόσο επικίνδυνη όσο είχε υποθεί αρχικά. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής θα το πάμε πολιτικά, καθώς τα κόμματα της αντιπολίτευσης ξετυλίγουν τα προγράμματά τους, έστω και αν πια όλοι έχουν κατανοήσει ότι οι εκλογές δεν θα γίνουν το Σεπτέμβριο, όπως λέγαμε για τόσες εβδομάδες, αλλά την άνοιξη του 27, με πιθανότερο μήνα το Μάιο, που είναι ο τελευταίος μήνας της άνοιξης. Χθες λοιπόν το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε ένα κομμάτι του προγράμματός του για την ενέργεια. Προχθές η ελληνική αριστερά του Αλέξη Τσίπρα παρουσίασε το πρόγραμμά της για την παιδεία. Αυτό το πρόγραμμα της ελληνικής αριστεράς και κυρίως η αναφορά στη μη κατάργηση του νόμου Πιερακάκη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια προκάλεσε και μια έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ, τη νέα αριστερά και το κόμμα και τον ΣΥΡΙΖΑ. Και εμείς, για να δούμε όχι μόνο αυτό αλλά για να δούμε συνολικά το πρόγραμμα, γιατί είναι καλό στο δρόμο προς τις εκλογές να ξέρουμε και τις προγραμματικές δεσμεύσεις των κομμάτων, τι μπορεί να γίνει, πότε μπορεί να γίνει, πώς μπορεί να υλοποιηθεί και αν μπορεί να υλοποιηθεί, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά σε 1-2 λεπτά με την τομεάρχη παιδείας της ελληνικής της Ελλάς, το λέμε πιο απλά, την κυρία Ιωάννα Λαλιώτου. Προς το παρόν να σας πω την ταυτότητα της εκπομπής. Είστε συντονισμένοι πάντα στο Earth News. Ακούτε την εκπομπή «Ναι μεν αλλά», 12 με 1 κάθε μεσημέρι. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Στάκης, μια και η Ευαγγέλια Μπαλτατζή κάνει χρήση της καλοκαιρινής της άδειας και αυτή την εβδομάδα. Στην ρύθμιση των ήχων η Μαρία Παπακυρίτση, στη μουσική επιμέλεια η Ήρα Πανανίδου, που θα τιμήσει, όπως είπαμε, με το δικό της τρόπο τη Μέρι Λίντα, και στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαρία Κόντου. Τα μηνύματά σας μπορείτε να τα στέλνετε στο Viber, στο Earth News Radio. Πάμε τώρα να δούμε το πρόγραμμα της Ελλάς και έχουμε τη χαρά να συνομιλούμε με την κυρία Ιωάννα Λαλιώτου. Είναι πανεπιστημιακός στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, είναι τομεάρχης παιδείας και είναι σημαντικό ότι επελέγει για τομεάρχης παιδείας ένας άνθρωπος που ασχολείται με το αντικείμενο, που ασχολείται με την παιδεία και με την τριτοβάθμια εκπαίδευση και διδάσκει παιδιά. Και θα συνομιλήσουμε μαζί της τώρα για να δούμε τι ακριβώς λέει αυτό το πρόγραμμα, αν υπάρχουν ασάφειες και αν υπάρχουν ναι μεν αλλά. Κυρία Λαλιώτου, καλημέρα.
Καλημέρα σας, σας ευχαριστώ πολύ. Είναι όντως μια δύσκολη ζεστή μέρα σήμερα και ελπίζουμε να πάνε όλα καλά.
Μακάρι. Λοιπόν, παρουσιάσατε προχθές το πρόγραμμά σας. Εσείς είστε η τομεάρχης παιδείας, είδα και τη συνέντευξη τύπου που δώσατε. Να ξεκινήσουμε όχι από το επίμαχο που είναι ο νόμος Πιερακάκη, να το αφήσουμε αυτό για το τέλος, να ξεκινήσουμε από τα βασικά του προγράμματος και κυρίως από αυτά που δεν έχουν ξαναπαρουσιαστεί ή ξαναυποθεί με παρόμοιο ή με ίδιο τρόπο από άλλα κόμματα ή από τον ΣΥΡΙΖΑ στο παρελθόν. Τι κατά την άποψή σας είναι αυτά που είναι φρέσκα πράγματα που πέφτουν στο δημόσιο διάλογο?
Κοιτάξτε, σας ευχαριστώ για την ερώτηση αυτή. Ο βασικός πυρήνας των προτάσεων που κάνουμε, που είναι 6 πρώτες παρεμβάσεις για το χώρο της παιδείας, αλλά θεωρούμε εμβληματικές, αφορούν κατά κύριο λόγο, ο πυρήνας αυτών των προτάσεων, την ενίσχυση της δημόσιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα σε όλες τις βαθμίδες. Και αυτό θέλω να το τονίσω. Εστιάζουμε ιδιαίτερα σε 2 ζητήματα, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά και αυτά αφορούν αφενός την κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων, αλλά μιλώντας γι' αυτό, το κύριο ζήτημα που μας απασχολεί είναι η αναβάθμιση μιας ολόκληρης βαθμίδας της εκπαίδευσης ενός τμήματος που είναι το Λύκειο.
Τώρα, για την κατάργηση των πανελλαδικών...
Είναι και η βαθμίδα η οποία πονάει περισσότερο από όλες, θεωρούμε, σε αυτή την περίοδο.
Όταν το ακούει κάποιος ως εξαγγελία, είναι λίγο κουμπωμένος. Υπόθηκε για πρώτη φορά το 1980 από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Έκτοτε υπόθηκε αρκετές φορές και από τον κύριο Γαβρόγλου, όταν ήταν υπουργός παιδείας επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ.
Νομίζω από όλες τις κυβερνήσεις.
Ναι, από όλες. Ποτέ δεν καταργήθηκαν οι πανελλαδικές.
Διατυπώνεται και
τώρα. Ακριβώς, διατυπώνεται και τώρα και θέλω να μου πείτε με απλά λόγια, όταν λέμε κατάργηση πανελλαδικών ή πανελληνίων, τι ακριβώς εννοούμε? Γιατί εγώ είδα στο πρόγραμμά σας να λέτε ότι θα μπαίνουν σε κάποιες σχολές με το απολυτήριο, σε όσα τμήματα οι θέσεις επαρκούν, ενώ σε τμήματα υψηλής ζήτησης θα διατηρείται μια μεταβατική διαδικασία βαθμολόγησης κατάταξης. Δηλαδή, κάποιος που θέλει να μπει στην ιατρική, στην νομική, στην αρχιτεκτονική, στο πολυτεχνείο, φαντάζομαι δεν θα μπαίνει χωρίς εξετάσεις.
Σε όσες σχολές είναι υψηλή ζήτηση. Από την πλευρά των μαθητών είναι περισσότερη από τις θέσεις στο δημόσιο πανεπιστήμιο.
Να εξηγήσουμε λοιπόν τι σημαίνει εισαγωγή μόνο με το απολυτήριο και τι σημαίνει εισαγωγή σε σχολές υψηλής ζήτησης.
Πολύ ωραία. Να εξηγήσουμε καταρχήν ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι ένα σύστημα εξετάσεων εκτός της σχολικής διαδικασίας, δηλαδή λαμβάνει χώρα άσχετα από το απολυτήριο της τρίτης λυκείου σήμερα. Βέβαια γνωρίζετε και γνωρίζουμε όλοι οι μεγαλύτεροι ότι και αυτό έχει περάσει πολλές παραλλαγές. Εγώ θυμάμαι στα δικά μου τα χρόνια συνυπολογιζόταν, ας πούμε, και ο αριθμός, ο βαθμός του απολυτηρίου. Θυμάστε, έχουμε περάσει πολλές παραλλαγές. Θα περάσω να σας πω εξειδικευμένα αυτό που με ρωτάτε. Θα πω όμως ένα πράγμα που είναι το βασικότερο ίσως πρόβλημα της πανελλαδικής εξετάσεις εκπαιδευτικά. Οι πανελλαδικές εξετάσεις όπως τις έχουμε σήμερα είναι ένα αδιάβλητο σύστημα και αυτό είναι που μας αρέσει και μας ικανοποιεί όλους μας. Νομίζω συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Το οποίο όμως στερείται εκπαιδευτικής αξιοπιστίας με την έννοια ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις όπως είναι καθορίζουν και το περιεχόμενο και την μέθοδο, ας πούμε, της διδασκαλίας και όχι το αντίστροφο όπως είναι το φυσιολογικό στην εκπαίδευση. Στην εκπαίδευση συνήθως έχουμε ένα εκπαιδευτικό σύστημα, έχουμε την ύλη μας, έχουμε τους τρόπους διδασκαλίας και εξετάζουμε με τις εξετάσεις αυτό. Στην Ελλάδα έχουμε ακριβώς το αντίστροφο και είμαστε μάλιστα μια ευρωπαϊκή εξαίρεση, θα έλεγα. Όχι, είναι σίγουρο ότι είμαστε μια εκπαιδευτική, μια ευρωπαϊκή εξαίρεση. Σε αυτό έχουμε ένα σύστημα εξετάσεων που επειδή το θεωρούμε αδιάβλητο και είναι, το αφήνουμε να καθορίζει και το περιεχόμενο και τη μέθοδο δασκαλίας.
Στην πραγματικότητα, οι τρεις τάξεις του Λυκείου είναι μια προετοιμασία για τη μέρα των πανελλαδικών εξετάσεων.
Και είναι ακόμα χειρότερο, διότι οι τρεις τάξεις του Λυκείου, λόγω της μορφής που έχουν πάρει οι εξετάσεις πλέον, δεν είναι καν μια προετοιμασία. Είναι ένα παιχνίδι με το χρόνο. Σωστά. Να μετράμε απουσίες, να μας τάσουν, να μην μείνουμε στην
ίδια τάξη. Τα έχουμε ζήσει όλοι.
Βέβαια.
Σωστά.
Και η προετοιμασία δεν λαμβάνει χώρα εντός σχολείου.
Στα φροντιστήρια, εννοείται.
Λαμβάνει μόνο στα φροντιστήρια. Κατά κύριο λόγο στα φροντιστήρια.
Λοιπόν, πάμε να εξηγήσουμε αυτά τα δύο που αφορούν και τον πολύ κόσμο και κυρίως τους μαθητές. Τι σημαίνει μόνο...
Θα εξηγήσω το σύστημα των εξετάσεων και μετά θα μου επιτρέψετε να μιλήσω λίγο για το θέμα της αναβάθμισης του Λυκείου, γιατί αυτό είναι το πολύ σοβαρό κομμάτι που θα επιτρέψει την αλλαγή του συστήματος.
Να εξηγήσουμε πώς μπαίνουμε χωρίς, μόνο με το απολυτήριο και πώς, με ποια διαδικασία στις σχολές υψηλής ζήτησης.
Πολύ ωραία. Ξεκινάμε λοιπόν με το αύριο. Έχουμε νομοθετήσει λοιπόν και είμαστε στο αύριο. Στην αμέσως επόμενη μέρα της νομοθέτησης. σήμερα, όσο έχουμε, στην κατάσταση που είμαστε σήμερα, ένα μεγάλο μέρος των πανεπιστημιακών τμήματων διαθέτουν θέσεις για τους φοιτητές που ξεπερνούν ή καλύπτουν, εν πάση περιπτώσει, τις επιλογές των φοιτητών, δηλαδή των μαθητών. Ναι. Δηλαδή υπάρχουν πολλά τμήματα στα οποία οι επιλογές των μαθητών, αυτά που τα επιλέγουν δηλαδή, ναι, είναι λιγότερες ή μπορούν να καλυφθούν από τις θέσεις που έχουμε διαθέσιμες και μάλιστα τα περιμένουμε.
Τα χαμηλή ζήτηση τμήματα.
Δεν θα τα έλεγα χαμηλή, ξέρετε, διότι σε αυτά φοιτούν πάρα πολλοί φοιτητές. Ας πούμε, στις ανθρωπιστικές επιστήμες, που είναι και το δικό μου το πεδίο, είναι πάρα πολλές χιλιάδες φοιτητών. Άρα δεν είναι χαμηλή ζήτηση. Ναι. Απλά οι θέσεις
είναι
καλύπτουν
πιο πολλές
ζήτηση.
Ωραία.
Το φέρνω σαν παράδειγμα.
Μάλιστα,
έτσι,
μάλιστα.
Τώρα αυτό.
Άρα σε αυτές τις σχολές,
λοιπόν, λέμε, μπορούν με μία προεπιλογή τα παιδιά, και αυτό είναι το σύστημα το οποίο προτείνουμε, με μία προεπιλογή η οποία γίνεται μάλιστα αρκετά νωρίς, mm-hmm, δηλαδή στην αρχή της τρίτης λυκείου.
Από τα παιδιά.
Ναι, από τα παιδιά, ναι.
Μάλιστα.
Από
εκεί να μπαίνουν,
ναι,
να μπαίνουν με το απολυτήριο μόνο.
Τις σχολές αυτές, και εφόσον οι θέσεις που υπάρχουν διαθέσιμες επαρκούν για τις επιλογές που έχουν δηλωθεί, η μόνη προϋπόθεση για να εισαχθούν σε αυτές τις σχολές να είναι το απολυτήριο της τρίτης λυκείου.
Που θα πρέπει να έχει κάποιο συγκεκριμένο βαθμό ή όχι?
Σε αυτές τις σχολές που οι θέσεις επαρκούν, mm-hmm, την επόμενη μέρα της νομοθέτησης θα μπορούσαν να είναι με το απολυτήριο λυκείου. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια το απολυτήριο λυκείου όλα τα παιδιά που επιλέγουν θα είναι 10, ας πούμε.
Αυτό λέω, θα υπάρχει κάποιο κριτήριο για το απολυτήριο.
Εκεί που επαρκούν οι θέσεις, ναι, θα είναι το απολυτήριο. Μετά όμως θα μιλήσουμε τι σημαίνει απολυτήριο.
Okay.
Θα μου δώσετε αυτή τη δυνατότητα, ναι, αργότερα.
Τώρα, εκεί που οι θέσεις δεν επαρκούν.
Σε αυτές τα τμήματα στα οποία δεν επαρκούν οι θέσεις, μεταβατικά, uh-huh, και μέχρι να ολοκληρωθεί η αναβάθμιση του λυκείου, καταλαβαίνετε ότι ένα σύστημα που ξεκινάει όταν νομοθετείς παίρνει 3 χρόνια επί της ουσίας, δηλαδή από εκεί πέρα που μπαίνουν οι μαθητές στην πρώτη λυκείου.
Μια τετραετία, ας πούμε, γκρόσο μόντο.
Δηλαδή,
ναι, ναι,
να έχουν ολοκληρώσει τα παιδιά που θα έχουν ολοκληρώσει, λοιπόν,
μάλιστα,
μέχρι να ολοκληρώσουν τα παιδιά το αναβαθισμένο λύκειο, uh-huh, σε αυτή τη μεταβατική ορισμένη χρονικά περίοδο, uh-huh, στα τμήματα υψηλής ζήτησης, όπως τα είπατε κι εσείς, οι μαθητές θα συνεχίσουν με το σημερινό σύστημα, δεν θα διαταράξουμε τον προγραμματισμό των παιδιών.
Άρα,
στην παιδεία πρέπει να έχουμε μεταβατικές διατάξεις.
Σωστό. Άρα, για να γίνει κατανοητό, στις σχολές υψηλής ζήτησης δεν καταργούνται για μια τετραετία οι πανελλαδικές.
Τριετία, θα λέγα εγώ.
Εντάξει, ας πούμε τετραετία, γιατί στην Ελλάδα τα πράγματα δεν δουλεύουν τόσο σωστά.
Ακριβώς.
Άρα, για μια τετραετία δεν καταργούνται οι πανελλαδικές. Πάμε μετά την τετραετία.
Μάλιστα.
Σωστά. Και στις σχολές που υπάρχουν θέσεις, εκεί θα μπαίνουν με το απολυτήριο του λυκείου.
Ωραία. Και εδώ είναι σημαντικό να τονίσουμε το ποιες σχολές έχουν θέσεις και ποιες δεν έχουν, καθορίζεται κάθε χρόνο ανάλογα με τις δηλώσεις των παιδιών.
Σωστά.
Έτσι, δεν
σωστά
είναι στάνταρ και για πάντα.
Σωστά.
Τώρα
θέλω δύο,
τώρα,
επειδή έχουμε πέντε λεπτά, συγγνώμη, θέλω δύο κουβέντες για το τι σημαίνει αναβαθμισμένο λύκειο και απολυτήριο.
Ακριβώς.
Για να πούμε και για τον νόμο Πιερακάκη.
Λοιπόν, και να πούμε τι γίνεται, αυτό θα μου το επιτρέψετε, ότι στο τέλος της διαδικασίας, δηλαδή της μεταβατικής περίοδου, ακόμα και στα τμήματα υψηλής ζήτησης, οι μαθητές θα εισάγονται στο πανεπιστήμιο με βαθμολογική κατάταξη που θα γίνεται με βάση το απολυτήριό τους.
Άρα εκεί αναλόγως του βαθμού του απολυτηρίου θα εισάγονται. Μάλιστα.
Το οποίο απολυτήριο όμως θα αποκτάται από, mm-hmm, την πλευρά των μαθητών με τρόπους και μεθόδους που τις ξέρουμε, γιατί έχουμε εμπειρία δεκαετιών πια,
μάλιστα,
στην χώρα, αδιάβλητους, αξιόπιστους κτλ.
Ωραία.
Τώρα, το αναβαθμισμένο λύκειο. Αυτό που ονομάζουμε εμείς αναβαθμισμένο λύκειο είναι ένα λύκειο όπου η προετοιμασία για όλα αυτά και η εκπαίδευση των παιδιών λαμβάνει κατά κύριο λόγο χώρο εντός του λυκείου. Δεν θα καταργήσει ποτέ κανείς, σε καμία χώρα δεν έχει καταργηθεί η φροντιστηριακή εκπαίδευση.
Προφανώς.
Αλλά η προφροντιστηριακή εκπαίδευση είναι, όπως ήταν και στα δικά μας τα χρόνια, γιατί νομίζω ότι είναι παρόμοια, ήταν συμπληρωματική, εν πάση περιπτώσει.
Ερώτημα. Είστε βέβαιοι, γιατί είστε από το χώρο της παιδείας, ναι, ότι σε 3-4 χρόνια θα μπορεί να αναβαθμιστεί το λύκειο όπως θέλετε, όπως το σκέφτεστε?
Απολύτως. Είμαι απολύτως βέβαιη ότι αυτό είναι εφαρμόσιμο και είναι και μεγάλη ανάγκη. Δηλαδή,
μάλιστα,
εμείς λέμε λοιπόν ότι η πρώτη και η δευτέρα λυκείου θα είναι χρονιές έτη φοίτησης σπουδών που θα αφορούν μαθήματα γενικής παιδείας, όχι γενικής γενικόλογης, mm-hmm, αλλά ενώ χωρίς κατευθύνσεις.
Ναι.
Και η κατεύθυνση, τα παιδιά θα παίρνουν κατεύθυνση όχι στη δεύτερη ηλικία όπως είναι σήμερα, αλλά στην τρίτη.
Στην τρίτη,
γιατί νομίζουμε ότι είναι σημαντικό στο λύκειο τα παιδιά
να έχουν μια συνολική
γράμματα.
Μόρφωση. Σωστά.
Ακριβώς.
Σωστά.
Και αυτό είναι λίγο και
ωραία.
Το λίγο πολύ και το
τώρα,
ευρωπαϊκό δεδομένο.
Έχουμε τρία
τώρα.
Λεπτά.
Θα μειώσουμε τον αριθμό των μαθητών ανά τμήμα και προοδευτικά στην τρίτη ηλικίου ακόμα περισσότερο, εκεί που χρειάζεται περισσότερη βοήθεια από τους εκπαιδευτικούς μες στην τάξη.
Αυτό απαιτεί καινούργια σχολεία, καινούργιες αίθουσες.
Αυτό δεν απαιτεί καινούργια σχολεία και καινούργιες θέσεις σε σχέση με το σήμερα, διότι γνωρίζουμε όλοι ότι τα παιδιά είναι όλο και λιγότερα στις τάξεις. Απλά η κυβέρνηση τώρα αποφασίζει, όταν τα παιδιά είναι λιγότερα, mm-hmm. να κλείνει τμήματα και να διατηρεί πολυπληθυντικά.
Άρα
τμήματα.
Θα ανοίξετε τμήματα.
Ή θα κρατήσουμε αυτά που έχουμε με λιγότερους μαθητές. Δεν
Μάλιστα.
θα κλείσουμε τμήματα, καταλάβατε.
Ναι. Ωραία. Ωραία.
Τώρα, και επίσης θα αφαιρέσουμε από το Λύκειο αυτό που λέμε εμείς και οι εκπαιδευτικοί δεν γνωρίζουν καλά, την πανεπιστημιακού επίπεδου ύλη.
Ναι, το διάβασα
αυτό.
Είναι
πάρα πολύ σημαντικό, γιατί το Λύκειο πρέπει να είναι Λύκειο, δεν πρέπει να είναι μικρό
τώρα,
πανεπιστήμιο.
Πάμε στην παραμονή του νόμου Πιερακάκη. Άκουσα και το Πασόκ και τον ΣΥΡΙΖΑ να σας κατηγορούν ότι έρχεστε κοντά στις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας και τη Νέα Δημοκρατία να σας επενεί. Χθες το έκανε ο κύριος Κυρανάκης, ότι επιτέλους ο κύριος Τσίπρας γιώθηκε
είναι
στην πραγματικότητα.
Ναι. Κύριος,
θέλω να σας πω ότι έτσι όπως το είπατε εσείς και το λόγο που διατυπώσατε για τη μη κατάργηση του νόμου Πιερακάκη, πραγματικά δείχνει μία γείωση στην πραγματικότητα.
Αυτός είναι και ο στόχος μας και αυτή είναι και η βασική αρχή που διέπει το πρόγραμμά μας. Στην παιδεία πόσο μάλλον που είναι ένας τόσο ευαίσθητος τομέας. Κοιτάξτε, ήμασταν ξεκάθαροι και ήμουν ξεκάθαροι στη συνέντευξη τύπου όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Είναι μια επιλογή που δεν θα την είχαμε κάνει εμείς. Γιατί δεν καλύπτει βασικές ανάγκες
ανώτερης παιδείας. Αλλά έγινε και παράγει αποτέλεσμα.
Στην πραγματικότητα παράγει αποτέλεσμα. Υπάρχουν χιλιάδες παιδιών και χιλιάδες γονέων που έχουν επενδύσει σε αυτό. Εμείς δεν θα διορθώσουμε τον νόμο Πιερακάκη. Θα προχωρήσουμε στην νομοθέτηση δικού μας νόμου με δικές μας διατάξεις mm-hmm. γύρω από την, για να το πω πολύ συνοπτικά, την διασφάλιση της ισονομίας και κυρίως των εγνωσμένων ακαδημαϊκών
Μάλιστα.
κριτήριων
Ερώτημα.
Και προϋποθέσεων για τα πτυχία.
Ερώτημα. Τι απαντάτε στα δύο κόμματα που λένε ότι έχετε εγκαταλείψει τις αριστερές σας θέσεις όσον αφορά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια?
Κοιτάξτε, εδώ θα σας απαντήσω λίγο προσωπικά, σε προσωπικό mm-hmm. Τόνο. Νομίζω ότι η βαθιά και ουσιαστική αριστερή θέση είναι να προασπίζει τα δικαιώματα των πολιτών. Να ενισχύει τη δημόσια εκπαίδευση, αλλά επίσης να αναλαμβάνει η πολιτεία την ευθύνη της απέναντι στους πολίτες.
Άρα λέτε αριστερή σκέψη είναι να προασπίζεσαι και τα δικαιώματα αυτών που πια σπουδάζουν στα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
Βεβαίως, δεν είναι Έλληνες πολίτες.
Απολύτως,
και μάλιστα
απολύτως.
Γνωρίζουμε όλοι όσοι είμαστε και ζούμε σε αυτή την κοινωνία ότι εδώ δεν μιλάμε για τα υψηλότερα κοινωνικά στρώματα. Και το γνωρίζετε
Μάλιστα.
και εσείς.
Λοιπόν,
μιλούμε για ανθρώπους της μεσαίας τάξης, ακόμα και των οικονομικών ασθενέστερων, που η Νέα Δημοκρατία άφησε περίπου 10.000 κενές θέσεις στα πανεπιστήμια, εξωθώντας τους ανθρώπους.
Ολοκληρώσουμε, κύριε Λαλιώτη. Κύριε Λαλιώτη, σας ευχαριστώ πολύ, γιατί έχετε ένα ειλικρινή λόγο και νομίζω και ένα πιο ουσιαστικό λόγο, επειδή είστε και άνθρωπος της εκπαίδευσης. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία μας. Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
να φοβηθεί σπίτι ουρανός όπου σταθεί. Και έχει ο φωτός να φοβηθεί σπίτι ουρανός όπου σταθεί. Το δισάκι του για το δρόμο, για το δρόμο, το δισάκι του στάναμε για το δρόμο, για το δρόμο. Πλώσουμε πανιά στον ήρω και τη λησμονιά. Άιντε να πλώσουμε πανιά στον ήρω και στη λησμονιά.
Στο δεύτερο μισάωρο της εκπομπής μπήκαμε με το «Ξημερώνει» της Μέρης Λίντα, που τη μουσική έγραψε ο Μάνος Χατζηδάκης και τους στίχους ο Βαγγέλης Γκούφας. Η πρώτη κυκλοφορία του δίσκου έγινε το 1962. Είναι μια σημαντική στιγμή της συνεργασίας της Μέρης Λίντα με τον Μάνο Χατζηδάκη. Είναι από τα πιο αγαπημένα και πιο διαχρονικά τραγούδια της Ιδίας σε πολλές ζωντανές εμφανίσεις και σε συναυλίες, και μάλιστα είναι ένα τραγούδι που ακούστηκε και στην επετειακή συναυλία που είχε γίνει για τη Μέρη Λίντα στο Ηρώδιο το 2014. Τώρα, πριν πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας, να πω δύο κουβέντες μόνο για την συνέντευξη που είχαμε με την κυρία Λαλιώτου. Είναι σημαντική, νομίζω, η τελευταία της φράση, ότι αριστερή άποψη και σκέψη σημαίνει να υπερασπίζεσαι τα δικαιώματα των πολιτών, όλων των πολιτών, και όπως είπε η κυρία Λαλιώτου, έχουν δικαίωμα και δικαιώματα και αυτοί που φοιτούν στα ιδιωτικά πανεπιστήμια σήμερα, και άρα πρέπει να υπερασπιστούμε και τα δικαιώματα αυτών που είναι κυρίως παιδιά από τη μεσαία τάξη, και νομίζω είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα άποψη αυτή, και τιμά την κυρία Λαλιώτη που τη λέει έτσι τόσο καθαρά, όπως καθαρά λέει και την άποψή της ότι δεν καταργούμε τον νόμο διότι παράγει αποτελέσματα, διότι έχουν έρθει εκπαιδευτικά ιδρύματα από το εξωτερικό και λειτουργούν, και διότι χιλιάδες παιδιά έχουν γραφτεί σε αυτά, άρα δεν θέλουμε να διαταράξουμε μια κανονικότητα και ένα προγραμματισμό που έχουν βάλει στη ζωή τους. Όσον αφορά δε την κατάργηση των πανελλαδικών, είδατε, είναι άλλο να διαβάζεις ένα τίτλο «Καταργούνται οι πανελλαδικές» και άλλο να υπάρχει η εξειδίκευση που σωστά μας έκανε η τομεάρχης παιδείας της Ελλάς. Οι πανελλαδικές για τις σχολές με μεγάλη ζήτηση δεν καταργούνται στην πρώτη τετραετία. 3 με 4 χρόνια χρειάζεται η μεταβατική αλλαγή. Άρα για τα επόμενα 3 με 4 χρόνια, όταν το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα γίνει κυβέρνηση, στις μεγάλες σχολές ζήτησης, νομικές, ιατρικές, νομικές, οι πανελλαδικές θα ισχύουν κανονικά και θα καταργηθούν όταν ολοκληρωθεί ο νέος τύπος λυκείου και το νέο απολυτήριο λυκείου, δηλαδή περίπου στη δεύτερη τετραετία της κυβέρνησης Τσίπρα, όταν και εφόσον αυτή υπάρξει, και πανελλαδικές θα καταργηθούν μόνο για τις σχολές που έχουν αρκετές θέσεις και εκεί μπορούν οι υποψήφοι να μπουν σε αυτές τις σχολές μόνο με κριτήριο το απολυτήριό τους. Αλλά στις άλλες σχολές, αυτό που λέμε μεγάλη ζήτηση, ακόμα και όταν περάσουν τα 3-4 χρόνια και καταργηθεί ο σημερινός τρόπος εισαγωγής, πάλι θα μετρά ο βαθμός του απολυτηρίου, άρα δεν θα μπαίνουν όλοι αυτομάτως σε αυτές τις σχολές. Η εξειδίκευση είναι σωστή και είναι κατανοητή, διότι άλλο ένας τίτλος, καταργούνται οι πανελλαδικές, και άλλο τι σημαίνει αυτό. Τώρα, πάμε να δούμε το θέμα που απασχολεί όλους μας τη σημερινή μέρα, που δεν είναι άλλο από τον καύσωνα, τους 43 βαθμούς και τις εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες που προσομοιάζουν με αυτές της καταστροφής του ματιού. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο κύριος Κώστας Τσίγκας, είναι πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικής. Τον καλημερίζω. Καλημέρα, κύριε Τσίγκα.
Καλημέρα, κύριε Τάκη, σε εσάς και τους ακροατές.
Θέλω να μου πείτε αν όντως αυτά που είχατε προβλέψει και εσείς και το Υπουργείο και η Μετεωρολογική Υπηρεσία ισχύουν σήμερα, είναι τόσο εξαιρετικά ακραίες οι συνθήκες και μέχρι στιγμής ποια είναι η εικόνα που έχουμε.
Οι συνθήκες είναι όντως εξαιρετικά επικίνδυνες. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι ακραίος, με κατάσταση συναγερμού 5 σε περιφέρειες της Αττικής, στην περιφέρεια της Αττικής, στην Στερεά Ελλάδα, Βιωτία, Φθιώτιδα. Στην Πελοπόννησο έχουμε την Αργολίδα και την Κορινθία. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλές περιοχές στη χώρα μας με κίνδυνο πολύ υψηλό πυρκαγιάς. Κατηγορία 4 είναι τα χρώματα του χάρτη: το κόκκινο, το πορτοκαλί και το κίτρινο.
Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Επειδή είπατε για συνθήκες παρόμοιες με το μάτι. Εγώ τώρα ερχόμενος εδώ στην ΕΡΤ για την εκπομπή, σχεδόν δεν είδα καθόλου αέρα. Θυμόμαστε ότι στο μάτι ο αέρας εκείνη τη μέρα ήταν 9-10 μποφόρ.
Ο αέρας αυτή τη στιγμή δεν είναι ισχυρός, mm-hmm. είναι όμως δυτικός και η θερμοκρασία είναι αυξημένη. Ναι. Οι συνθήκες που επικρατούν σε κάθε περιοχή έχουν την δικιά τους ιδιαιτερότητα, γιατί συνυπολογίζεται και η μορφολογία του εδάφους και η βλάστηση. Είναι πολύ παραγωγικό το φαινόμενο.
Άρα περιμένατε πιο έντονο αέρα που δεν ήρθε?
Περιμένουμε αέρα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ναι. Ήδη μέχρι αυτή τη στιγμή ενισχύεται σταδιακά ο άνεμος. Ευελπιστούμε να διαψευτούν οι προβλέψεις, να μην υπάρχει ισχυρός άνεμος, γιατί ο ισχυρός άνεμος είναι μια συνθήκη που ευνοεί την επέκταση πυρκαγιάς. Όμως η πυρκαγιά καμία δεν επεκτείνεται αν δεν προκληθεί, αν δεν δημιουργηθεί.
Σωστά.
Και βλέπουμε ότι τα αίτια κατά βάση είναι ανθρωπογενή, τα οποία
εκδηλώνουν την πυρκαγιά. Έχουμε μέχρι στιγμής εκδήλωση πυρκαγιών?
Έχουμε κάποιες πυρκαγιές οι οποίες έχουν εντοπιστεί και έχουν κατασβεστεί σε πρώτο χρόνο. Δεν μας απασχολεί κάτι αυτή τη στιγμή που μιλάμε σε επίπεδο αγροτοδασικής πυρκαγιάς. Υπάρχουν αστικά συμβάντα τα οποία επεμβαίνουν πυροσβέστες, γιατί δεν είναι μόνο οι αγροτοδασικές πυρκαγιές, είναι και οι πυρκαγιές οι οποίες είναι στον αστικό ιστό. Παροχές βοήθειας, το πυροσβεστικό σώμα καθημερινά ξεπερνά τα 100 συμβάντα. Όμως οι αγροτοδασικές πυρκαγιές είναι αυτές που
επηρεάζουν
και το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, τόσο σε τοπικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο καπνών, θερμοκρασιών που εκδηλώνονται στην κατατόπου περιοχή.
Άρα μέχρι στιγμής η μέρα κυλά ήρεμα.
Η μέρα κυλά ήρεμα, ο μηχανισμός είναι σε διασπορά, σε μεγάλη διασπορά, τόσο από εναέριες όσο και από επίγειες δυνάμεις. Υπάρχουν πάρα πολλά ντρόουν τα οποία επιτηρούν. Το τρίπτυχο που βασίζεται όλος αυτός ο σχεδιασμός στηρίζεται στον άξονα της επιτήρησης, της έγκυρης ενημέρωσης από όλους τους πολίτες, όχι μόνο από το πυροσβεστικό προσωπικό, και της προσβολής της άμεσης εφόσον χρειαστεί. Ελπίζουμε να μην χρειαστεί. Ευελπιστούμε να μην υπάρχουν πολίτες όπως τις προηγούμενες μέρες οι οποίοι να προβαίνουν σε ενέργειες οι οποίες φέρνουν εκδήλωση πυρκαγιάς. Υπάρχουν 210 συλλήψεις μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε από πρώτο του μηνός. Mm-hmm. Δυστυχώς υπάρχουν και 26 πολίτες οι οποίοι έχουν εκδηλώσει από πρόθεση, ενώ οι υπόλοιποι 184 συλλήψεις είναι από αμέλεια και έχουν επιβληθεί πάρα πολλά διοικητικά
πρόσθετα. Να ρωτήσω κάτι, γιατί προφανώς όταν κάνετε τις συλλήψεις έχετε και μια πρώτη εικόνα. Αυτοί που βάζουν συνειδητά τις φωτιές, τι λένε, για ποιο λόγο τις βάζουν?
Ο καθένας επικαλείται διάφορες δικαιολογίες. Υπάρχουν πάρα πολλοί συνάνθρωποι οι οποίοι τα εκδηλώνουν για ψυχολογικούς λόγους, λόγους μέθης, λόγους εκδίκησης και λόγους που θέλουν να βλέπουν.
Δηλαδή πώς εκδικεί σε κάποιον όταν καίει στο δάσος? Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω πραγματικά.
προφανώς ξεκινά από κάποιο αγροτοτεμάχιο, ενδεχομένως κάποιες άλλες ξεκινούν από το δάσος, που μπορείτε και εκεί πλησίον να υπάρχουν κατοικίες. Είναι αδιανόητο και δεν μπορεί να μπει κανένας στη σκέψη αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι από τις εικόνες και μόνο οι οποίες βλέπουμε μετά, πλέον οι πυρκαγιές είναι πάρα πολύ επιθετικές, αποκτούν τεράστια δυναμική και θέτουν σε κίνδυνο ζωές και περιουσίες δυστυχώς.
Μάλιστα. Τώρα, και κάτι ακόμα θέλω να σας ρωτήσω. Πόσο έχουν συμβάλει και πόσο συμβάλλουν τα ντρόν στο να εντοπιστούν και να κατασβεστούν γρήγορα φωτιές?
Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρατε. Βλέπουμε ότι έχει μειωθεί ο χρόνος απόκρισης και εντοπισμού του πρώτου καπνού τα τελευταία χρόνια. Ήδη σε όλη την επικράτεια επιτηρούν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, όλο το 24ωρο και με θερμικές κάμερες, πάνω από 115 ντρόν. Σε αυτό όλη τη διαδικασία συμβάλλουν και τα ντρόν του περιοριστικού σώματος, τα οποία είναι πιο βαρέως τύπου, ναι, που μπορούν να μεταφέρουν και σωλήνες.
Εξακολουθείτε να έχετε παράπονα, γιατί το διάβασα σε μια είδηση πριν από λίγες μέρες και πραγματικά δεν την πίστευα, ότι σε κάποια περιοχή, λέει, οι κάτοικοι δυσανασχετούν γιατί τα ντρόν κάνουν θόρυβο και έχουν ζητήσει να τα διώξουν από την πυροσβεστική, από την αστυνομία, δεν ξέρω πού. Δηλαδή περισσότερο τους ενοχλεί ο θόρυβος του ντρόν παρά το αν θα καεί το δάσος και η περιοχή γύρω τους.
Υπάρχουν κάποιες τέτοιες αποτυπώσεις, όμως τα ντρόν πετάνε πάνω από 100 πόδια. Δεν ενοχλεί ένα ντρόν με τα πτερύγια τον ήχο, γιατί το ντρόν, αυτό όφελος σε σχέση με τα υπόλοιπα που υπόνονται, είναι τεράστιο. Το ντρόν εντοπίζει καπνό, όχι μόνο οπτικά αλλά και μέσω θερμικής κάμερας, και όχι μόνο εντοπίζει τον καπνό, αλλά στέλνει και τις δυνάμεις να σπεύσουν κατευθείαν, και ταυτόχρονα δίνει εικόνα στο Εθνικό Αστυνομικό Κέντρο Επιχειρήσεων και δείχνει τους πραγματικούς δρόμους όδευσης των πυροσβεστικών οχημάτων. Δηλαδή κατευθύνονται και τα πυροσβεστικά οχήματα και οι εθελοντές και όλοι οι οποίοι μπορούν να συμβάλλουν σε όλη αυτή τη διαδικασία. Είναι σημαντική βοήθεια, είναι τεράστια βοήθεια. Να έχεις εικόνα πραγματική όχι μόνο το Εθνικό Κέντρο, το Συνιστικό, αλλά και ο ίδιος ο επικεφαλής στο συμβάν με το lab, με το tablet που έχει μαζί του, για να μπορεί να βλέπει και στην άλλη πλευρά της πλαγιάς και να συντονίζει πολύ πιο εύκολα τις δυνάμεις. Γιατί ο χρόνος είναι αυτός ο οποίος είναι καθοριστικός στην αντιμετώπιση και στην προσβολή.
Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Είναι θετικά μέχρι στιγμής τα νέα. Δεν έχουμε κάτι αρνητικό σε εξέλιξη, όλα κυλούν ομαλά, μακάρι να τελειώσει αυτή η δύσκολη μέρα με τον ίδιο τρόπο, γιατί αυτό που ακούσαμε από τον κύριο Τουρνά χθες, ότι προσομοιάζουν οι συνθήκες με εκείνες του Ματιού, μας τρομοκράτησε για αρχή, οφείλω να ομολογήσω.
Αυτό ευελπιστούμε και εμείς, να μην υπάρχει κάτι στην σημερινή ημέρα. Ωστόσο, όμως, το καλοκαίρι είναι μπροστά μας. Οι συνθήκες από εδώ και στο εξής και για τις επόμενες 20 μέρες θα είναι ιδιαίτερα δύσκολες, με τις θερμοκρασίες και με τους ανέμους. Απαιτείται τεράστια προσοχή από όλους. Απευθύνουμε ισχυρή έκκληση προς τους πολίτες να μην κάνουν καμία εργασία η οποία θα προκαλέσει πυνθυρισμό, θα δημιουργήσει φωτιά και στη συνέχεια θα εξελιχθεί μια πυρκαγιά καταστροφική.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσίγκα. Καλή σας μέρα.
Να είστε καλά.
Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Τσίγκα. Καλά τα νέα μέχρι στιγμής. Και για να είναι καλά μέχρι τέλους, θα πρέπει να συμβάλλουμε και εμείς με αυτές τις απλές οδηγίες που ακούμε κάθε φορά από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, από την αστυνομία και από την πυροσβεστική, και που πολλές φορές γινόμαστε αιτία να υπάρξει καταστροφή στο δάσος, διότι κάποιοι συμπατριώτες μας, κάποιοι συμπολίτες μας, λες και περιμένουν επί τούτου να έρθει η μέρα που θα έχει 43 βαθμούς και θα φυσάει μανιασμένα, για να βγουν να κάνουν αγροτικές εργασίες που θα προκαλέσουν σπινθυρισμό, όπως είπε ο κ. Τσίγκας, και κατά αυτή την έννοια να έχουμε φωτιά και καταστροφή. Και καταστροφή δάσους και απώλεια ανθρώπινων ζώων. Τα έχουμε ζήσει πολλές φορές. Άλλωστε και η φωτιά στο Μάτι έτσι ξεκίνησε, από ανθρώπινη αμέλεια. Τώρα, επειδή πριν ακούσατε στις ειδήσεις για μια διαρροή αερίου στον Πειραιά, θα πάμε στην καλή μας συνάδελφο, τη Στέλλα Χριστοδουλίδου, που βρίσκεται στον Πειραιά, να μας ενημερώσει για το τι συμβαίνει ακριβώς εκεί αυτή την ώρα. Στέλλα.
Καλησπέρα. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα. Προσπαθούμε να προσεγγίσουμε. Κατευθυνόμαστε στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτσης στον Πειραιά, όπου σήμανε συναγερμός λίγο νωρίτερα, διότι είχαμε διαρροή υγραερίου από πρατήριο υγρών καυσίμων, το οποίο είναι μάλιστα κλειστό. Αυτή την ώρα το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος λοιπόν ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 11.30 το πρωί. Στον τόπο του συμβάντος έχουν μεταβεί 29 πυροσβέστες με 11 οχήματα από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες Πειραιά, Μεγάρων και Ελευσίνας, ενώ μεταβαίνει και η ειδική ομάδα από την πρώτη ΕΜΑΚ. Για λόγους ασφαλείας λοιπόν έχουν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η αλήθεια είναι ότι γι' αυτό συναντάμε και αυξημένη κίνηση μέχρι να φτάσουμε. Είμαστε καθοδόν, όπως είπα και πριν. Mm-hmm. Και ως επικειμένα, έτσι για να έχει μια εικόνα και ο κόσμος που μας ακούει και κινείται, έχει διακοπή κυκλοφορία στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση από το ύψος της Γρηγορίου Λαμπράκη και στην οδό 34ου Συντάγματος Πεζικού από το ύψος της οδού Διστόμου. Μεταβαίνουμε και εμείς για να δούμε πώς εξελίσσεται πλέον περίπου μία ώρα μετά την εκδήλωσή του το συμβάν.
Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα ξανά με Μέρι Λίντα και θα γυρίσουμε να πούμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση που αφορά την γαλλική πολιτική ζωή, αλλά αφορά και εμάς, γιατί περιμένουμε κάτι αντίστοιχο να συμβεί και στην ελληνική πολιτική αλλά και κοινωνική πραγματικότητα. Λοιπόν, θα μεταφερθούμε αμέσως στο Μέγαρο Μαξίμου, γιατί γίνονται δηλώσεις του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Που με την ταυτόχρονη ένταξη της Ισπανίας ενίσχυσε την μεσογειακή διάσταση του ευρωπαϊκού εγχειρήματος και ανέδειξε τον ευρωπαϊκό νότο ως έναν διακριτό πόλο με σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση κοινών ευρωπαϊκών πολιτικών. Και οι διμερείς μας σχέσεις, όπως είχαμε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε και σήμερα, είναι πραγματικά άριστες και υπάρχουν ακόμα σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ενίσχυσης και των οικονομικών και των εμπορικών μας σχέσεων. Όπως και δυνατότητες ενίσχυσης της συνεργασίας μας στην άμυνα και των συνεργειών στην αμυντική βιομηχανία, όπου η Πορτογαλία έχει κάνει πολύ σημαντικά βήματα πρόοδου. Είναι κάτι το οποίο επιβεβαίωσε και η πρόσφατη επίσκεψη του Έλληνα Υπουργού Εθνικής Άμυνας στην Λισαβόνα και στην Πέζα και είναι πεδία τα οποία συμφωνήσαμε να εργαστούμε, καθώς η γεωπολιτική πραγματικότητα μας αναγκάζει να χτίσουμε μια πιο ισχυρή αμυντική βάση. Και όπως έγινε άλλωστε σαφές και στην τελευταία σύνοδο του ΝΑΤΟ, η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει ένα πολύ μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης ως προς τη συλλογική της ασφάλεια. Κάτι το οποίο σημαίνει περισσότερες επενδύσεις, περισσότερη κοινή αμυντική παραγωγή, περισσότερη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Και βέβαια, όπως είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ενεργοποίηση στην πράξη της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής του άρθρου 42 παράγραφος 7 της Συνθήκης της Ένωσης. Με τον Λουίς είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και τα ζητήματα της πολιτικής προστασίας. Οι δύο χώρες μας βρίσκονται εδώ και χρόνια στην πρώτη γραμμή της κλιματικής κρίσης, η οποία πια πλήττει ολόκληρη την Ευρώπη, όχι μόνο τον Ευρωπαϊκό Νότο. Η Πορτογαλία δοκιμάστηκε και πέρυσι και σε έναν βαθμό και φέτος από μεγάλες δασικές πυρκαγιές και ακραία φαινόμενα, το βαρύ τίμα των οποίων δυστυχώς οι Έλληνες γνωρίζουμε καλά. Σήμερα, αγαπητέ Λουίς, είναι η πρώτη πολύ δύσκολη μέρα με τον μέγιστο δείκτη ετοιμασίας ως προς την αντιμετώπιση ενδεχόμενων δασικών πυρκαγιών, και θέλω για ακόμα μια φορά να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για όλους όσοι βρίσκονται στο πεδίο, τους πυροσβέστες μας, τους άντρες και τις γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων, τους εθελοντές μας, τα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης που κάθε καλοκαίρι δίνουν αυτόν τον πολύ δύσκολο αγώνα απέναντι στις ασκές πυρκαγιές. Και γι' αυτό κρίνουμε ότι στον τομέα της πολιτικής προστασίας η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη είναι τόσο σημαντική. Και η αλήθεια είναι ότι οποιαδήποτε χώρα, καμία χώρα, όσο προετοιμασμένη και να είναι, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνη της μια πρόκληση αυτής της κλίμακας. Χρειάζεται επομένως να αναπτύξουμε από κοινού περισσότερες δυνατότητες πρόληψης, επιτήρησης, άμεσης απόκρισης. Πιστεύω πολύ στον ευρωπαϊκό μηχανισμό Rescue. Πέρυσι βρεθήκαμε να στηρίξουμε εμείς την Πορτογαλία σε πολύ δύσκολες πυρκαγιές. Αύριο μπορεί εμείς να χρειαστούμε να ζητήσουμε τη βοήθειά σας. Και το γεγονός ότι μπορούμε και προχωράμε, για παράδειγμα, σε κοινές παραγγελίες νέων πυροσβεστικών αεροσκαφών, είναι μια απόδειξη του πώς η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη μπορεί να δουλέψει στην πράξη στον τομέα της πολιτικής προστασίας. Μιλήσαμε και για το μεταναστευτικό, όπου συμφωνούμε ότι η προστασία των εξωτερικών συνόρων πρέπει να συνδυάζεται με την καταπολέμηση των εγκληματικών δράσεων των δικτύων διακινητών, με μια αποτελεσματική πολιτική επιστροφών, αλλά και με νόμιμες οδούς που να καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες των κρατών μελών. Και θέλω με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω την Πορτογαλία για την διαχρονική της συμβολή σε ευρωπαϊκές αποστολές προστασίας των κοινών συνόρων, καθώς και για τη συμπαράστασή σας στην Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια. Έχουμε καταφέρει να μειώσουμε σημαντικά τις ροές, και αυτό και σε μεγάλο βαθμό χάρη στην προστασία, στην συμμετοχή, στη σταθερή παρουσία της Frontex, την οποία και εσείς έχετε στελεχώσει. Βεβαίως μιλήσαμε και για τα κρίσιμα ζητήματα της ευρωπαϊκής ατζέντας. Έχουμε άλλωστε μπροστά μας πολύ σημαντικές αποφάσεις και πολύ δύσκολες διαπραγματεύσεις. Ενώ βέβαια και η χώρα μας ετοιμάζεται για την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου σε έναν χρόνο από τώρα, σε λιγότερο για έναν χρόνο, από ένα χρόνο για την ακρίβεια. Και φυσικά, κεντρική θέση στη συζήτησή μας είχαν οι κρίσιμες διαπραγματεύσεις για το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Ευρώπη σήμερα βρίσκεται μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα. Καλείται ταυτόχρονα να ενισχύσει την άμυνά της, να επιταχύνει την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, να προστατεύσει τα εξωτερικά της σύνορα, αλλά βέβαια να διατηρήσει και να υπερασπιστεί την ανταγωνιστικότητά της. Όλες αυτές οι προκλήσεις απαιτούν ανάλογη χρηματοδότηση. Και δεν μπορούμε να πορευτούμε με έναν προϋπολογισμό ο οποίος ήταν σχεδιασμένος για τις ανάγκες του χθες. Και χρειαζόμαστε μια τολμηρή προσέγγιση αντάξια των φιλοδοξιών μας, με εργαλεία κατάλληλα για επενδύσεις σε ευρωπαϊκά δημόσια αγαθά, την άμυνα, την ενεργειακή ασφάλεια, τις κρίσιμες υποδομές. Η θέση μας είναι απλή. Δεν μπορεί η Ευρώπη να κάνει περισσότερα με λιγότερα. Αν θέλουμε λοιπόν να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις, οφείλουμε να εξασφαλίσουμε και τα αναγκαία μέσα, διατηρώντας παράλληλα ισχυρούς, και νομίζω ότι σε αυτό η θέση μας είναι κοινή και αδιαπραγμάτευτη, τους πυλώνες της συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής. Ενώ και η συζήτηση για τους νέους πόρους πρέπει να προχωρήσει πια με θάρρος και με τόλμη. Και θέλω να προσθέσω και εδώ κάτι. Αυτή η συζήτηση επικεντρώνεται συχνά αποκλειστικά στην καθαρή συνεισφορά ορισμένων κρατών μελών. Παραγνωρίζει όμως αυτή η συζήτηση ότι οι οικονομίες αυτές, οι ισχυρές οικονομίες της Ευρώπης, είναι οι κατεξοχήν ωφελημένες οικονομίες από την κοινή αγορά, από την ενιαία αγορά. Και είναι επομένως δίκαιο αυτό να αποτυπώνεται και στις αποφάσεις για το κοινό ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Συζητήσαμε προφανώς και τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, στην Ουκρανία. Νομίζω ότι και οι δύο ανησυχούμε πολύ για την πρόσφατη έξαρση και την επαναφορά σε ένα κλίμα πολεμικών εχθροπαξιών στην περιοχή των στενών του Ορμούζ, κάτι το οποίο δυστυχώς φαίνεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις ως προς τις τιμές του πετρελαίου και αναπόφευτα μπορεί να οδηγήσει σε νέες πληθωριστικές πιέσεις της οικονομίας μας. Είμαστε ναυτικά κράτη. Για μας η ελευθερία της ναυσιπλοείας και η ασφάλεια των θαλασσών αποτελούν στρατηγικές επιλογές. Θα το ξαναπούμε, η επιβολή οποιονδήποτε τελών διέλευσης στα στενά του Ορμούζ δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Η Ελλάδα παραμένει παρούσα και υπερασπίζεται τις αρχές αυτές και μέσω της επιχείρησης Ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα. Κλείνοντας, αγαπητέ Λουίς, θέλω να συγχαρώ την Πορτογαλία για την εκλογή της στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ως μη μόνιμο μέλος για τη διετία 2027-2028. Με μεγάλη χαρά να σας προσφέρουμε την όποια εμπειρία μας από την δικιά μας παρουσία. Όπως ξέρετε, είμαστε μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας για την περίοδο 2025-2026 και είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσουμε αυτή τη συνεργασία για την ενίσχυση της διεθνούς νομιμότητας αλλά και της πολυμέρειας. Οπότε να κλείσω, καλωσορίζοντας σε ακόμα μια φορά στην Αθήνα, να σε ευχαριστήσω για την εξαιρετική συνεργασία. Θέλω να πω ότι με τον Λουίς έχουμε πραγματικά ταυτόσιμες απόψεις σε πάρα πολλά θέματα και έχουμε αναπτύξει και μια πολύ καλή προσωπική φιλία, η οποία νομίζω ότι αντανακλά και τις εξαιρετικές σχέσεις μεταξύ των δύο λαών μας.
Λοιπόν, αυτές ήταν οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου μετά τη συνάντηση με τον Πορτογάλο Πρωθυπουργό, τον Λουίς Μοντενέγκρο. Ποιο είναι το ενδιαφέρον? Ο κύριος Μοντενέγκρο ηγείται του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος PSD, το οποίο όμως είναι κεντροδεξιό, ενώ λέγεται σοσιαλιστικό. Είναι κεντροδεξιό και ανήκει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και στην Ευρωπαϊκή Κεντροδεξιά. Τώρα πάμε να ακούσουμε και μία-δύο φράσεις από τον Πορτογάλο Πρωθυπουργό πριν ολοκληρώσουμε την εκπομπή.
Την ναυτική, το άνοιγμά μας στον κόσμο, τις αξίες της δημοκρατίας, στην προσπάθεια της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για το γεγονός ότι μοιραζόμαστε κάπου κοινού την συμμετοχή της Ελλάδας στο Συμβούλιο των Ηνωμένων Πολιτειών των Εθνών το 25-26 και της Πορτογαλίας τον επόμενο χρόνο. Πρέπει να ξεπεράσουμε τις μεγάλες δυσκολίες από τις οποίες περνάμε τα τελευταία χρόνια. Θα ήθελα να συγχαρώ την κυβέρνηση της Ελλάδας και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την προσπάθεια που έχει μεγάλη επιτυχία, που ανέπτυξε κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών για την οικονομική σταθερότητα της Ελλάδας, για τη σταθερή οικονομία της Ελλάδας και στην Ευρώπη και την απόδειξη ότι πέρα από οποιαδήποτε και για εμάς, μιλώντας για εμάς, ότι έχουμε και εμείς βάλει, έχουμε καταφέρει να έχουμε μια ποιότητα για τον κόσμο, για τις δημόσιες δομές. Η Πορτογαλία και η Ελλάδα είναι ένα παράδειγμα της εργασίας που πολλές φορές έχει σαν βάση την προσπάθεια, την κοινή προσπάθεια των λαών μας, των επιχειρήσεών μας, των θεσμών μας και που δίνει καρπούς. Γι' αυτό πολλές φορές ξεχωρίζουμε σαν προορισμός για σημαντικές επενδύσεις που μας δίνει μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα τόσο σε τοπικά όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για τη φιλία, για τη συνεργασία τον Πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη στα ζητήματα που ανέφερε. και που ήταν αντικείμενο της δικής μας από κοινού εργασίας. Φυσικά, οι διμερείς μας σχέσεις που έχουν θεμελιωθεί από την πολιτική πλευρά και όσον αφορά τη συνεργασία μας στις διεθνείς οργανισμούς και φυσικά στην ενδυνάμωση της κοινή μας οικονομίας.
Nos respectivos mercados.
Είναι σημαντικό οι εταιρείες μας να βρίσκονται από κοινού στις διεθνείς αγορές.
Το destino que muitos portugueses veem na Grécia como espaço para.
Επίσης, είναι πολλοί οι Πορτογάλοι οι οποίοι έρχονται κατά τη διάρκεια των διακοπών τους και στην ελευθερία του χρόνου, όπως και πολλοί Έλληνες που πάνε στην Πορτογαλία με τον ίδιο σκοπό. Αυτή η αλληλεπίδραση μεταξύ των λαών είναι και πρέπει να ενισχυθεί σε τομείς όπως η ενεργεία, όπως η πολιτική προστασία, όπως η άμυνα. Σε τομείς της γνώσης και της τεχνολογικής ικανότητας. Από αυτή την οπτική, οι συζητήσεις μας, είτε η σημερινή, είτε αυτές που είχαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, απευθύνονται πάντα, έχουν στόχο να έχουν ακόμα μεγαλύτερη αλληλεπίδραση οικονομική, καθώς επίσης και μια πιο δυνατή οικονομία στο μέλλον, που μπορεί να έχει αποτέλεσμα στη ζωή των ανθρώπων. Είμαστε εδώ από το 2014 στο project της Frontex, στο πλάι της Ελλάδας και στο πλάι των εταίρων μας στην Ευρώπη. Η Ελλάδα συμπαραστέκεται στην Πορτογαλία. Η Ελλάδα είναι τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης και αυτό είναι μια έννοια που εμείς καταλαβαίνουμε πολύ καλά, ότι δεν είναι μόνο τα δικά μας σύνορα, είναι και τα σύνορα της Ευρώπης. Αυτό δίνει ακόμα μεγαλύτερη σημασία την πρόθεσή μας να συνεργαστούμε και να είμαστε μαζί. Μάλιστα, υπεύθυνοι μας των εξωτερικών θεμάτων μόλις υπέγραψαν με τρόπο επίσημο τις συμφωνίες. Ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης ξεχώρισε την συνεργασία της Πορτογαλίας και της Ελλάδας στο πλαίσιο της Ευρώπης και επίσης στο πλαίσιο της συνεργασίας μας στον Ατλαντικό. Έχουμε σύγκληση γνωμών σε αυτό το θέμα. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ικανότητα, μεγαλύτερη συνεργασία, να έχουμε κοινούς στόχους, να έχουμε κοινή θεμελίωση των. Ευκαιρία να δημιουργήσουμε καινούργιες θέσεις εργασίας και να μπορούμε να αξιοποιήσουμε καλύτερα την καινοτομία και τη γνώση την επιστημονική. Μέσα σε αυτό το πνεύμα είμαι πολύ ικανοποιημένος που είδα, που βλέπω.
Nomeadamente em termos de capacidade aérea da Força Aérea.
Τη συνεργασία ανάμεσα στην ελληνική αεροπορία που περνά μέσα από αεροπλάνα που έχουν ένα μέρος πορτογαλικό. Ελπίζω τα επόμενα αεροπλάνα που θα έρθουν στην Ελλάδα να ενισχύσουν τη δυνατότητα της πορτογαλικής αεροπορίας όπως η Embraer.
Μία επιλογή
που ενσωματώνει τη στρατηγική που εμείς έχουμε ακολουθήσει για να ενισχύσουμε και να συνεργαστούμε με την Ευρώπη ή με τους ΔΕ, το υλικό και τις ομάδες που μπορούν να υποστηρίξουν την ανάπτυξή μας την οικονομική και κοινωνική. Θα ήθελα επίσης, όπως ο αδελφός μου, να ξεχωρίσω το όραμα μιας Ευρώπης που συνεργάζεται οικονομικά, που προσπαθεί να καταπολεμήσει τη γραφειοκρατία και να απλοποιήσει τις διαδικασίες. Είναι ένα από τα εμπόδια της ανάπτυξής μας, της οικονομικής μας ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια. Και προσπαθούμε ακόμα περισσότερο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Κομισιόν να μεταφέρουμε αυτά τα μηνύματα. Προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε επίσης το πολυετές οικονομικό πλαίσιο. Είναι ένα όργανο που δίνει αρμονία, που ξεπερνάει τα όρια των χωρών μας. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να διασφαλίσουμε τα εργαλεία της συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής όσον αφορά το κοινό οικονομικό πλαίσιο, στο οποίο κερδίζει αυτός που παράγει, αυτός που τοποθετεί τα αγαθά στην αγορά και που έχει κοινούς στόχους για να δώσει στους λαούς την ικανότητα να φέρουν εις πέρας τα σχέδιά τους. Είναι ένα σχέδιο που θεμελιώνει τη συνοχή και την πολιτική, την κοινή αγροτική πολιτική και που βοηθά στη διάθεση πόρους που μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση των διαδικασιών. Θα ήθελα να ευχαριστώ και ο Μητσοτάκη, η Ελλάδα και η Πορτογαλία όπως άλλες χώρες μπορούν να λάβουν αυτά τα μέσα ανταγωνιστικότητας που πρέπει πέρα από το να δείχνουν τη δυνατότητα να μπορέσουν να τονίσουν και τη γεωγραφική μας θέση με τη συνεργασία ανάμεσα σε χώρες, ανάμεσα σε πανεπιστήμια, ανάμεσα σε χώρες. Και είναι πολύ σημαντικό σε αυτό το πλαίσιο το οποίο συζητάμε. Είναι πολύ σημαντικό να μοιραζόμαστε τόσο στην Ευρώπη, τόσο στο ΝΑΤΟ, όπως και στις χώρες της Μεσογείου, την οποία προεδρία θα αναλάβουμε τον επόμενο χρόνο, είτε σε άλλα φόρουμ που μοιραζόμαστε, όπως το Coalition of Willing, όπως η κοινή πολιτική της Ευρώπης, να μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες όσον αφορά το διπλωματικό όδο για να λύσουμε τις πολεμικές συγκρούσεις, να διασφαλίσουμε την ελεύθερη ναυσή πλοία και την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας και της συνεργασίας ανάμεσα των στις χώρες και αυτό φυσικά που είναι οι ευρωπαϊκές αξίες και που εκφράζει η Ουκρανία που είναι θύμα της Ρωσίας. Και οι δύο χώρες παρατηρούμε όχι μόνο αυτό που κοιτάμε αυτό προς το χώρο της Ανατολής, αλλά και φυσικά στο χώρο του Νότου όσον αφορά την Αφρική, τον κόλπο και φυσικά τη σχέση μας στον Ατλαντικό. Τα εκφράζουν τη δικιά μας πολιτική, κοινή πολιτική, εξωτερική πολιτική. Και σε αυτό το σημείο αναφέρθηκε και ο κύριος Πρωθυπουργός στο γεγονός ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εμπειρία της Ελλάδας στο Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών για κατά την επόμενη χρονιά. Και εδώ θα τελειώσω υπογραμμίζοντας αυτό που ήταν το μονοπάτι που η Πορτογαλία και η Ελλάδα έχουν χαράξει και που ευτυχώς μας τοποθετεί σαν οικονομίες που αναπτύσσονται κατά μέσο, περισσότερο από το μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σαν οικονομίες που έχουν καταφέρει να ξεπεράσουν τις φιλοδοξίες των προϋπολογισμών, έχουν αντίκρισμα πολύ θετικό και που σε κάποιες περιπτώσεις απαιτούν την υπομονή μας, τη στήριξή μας, της κοινής νόμης, των λαών μας, που είναι η βάση και που βρισκόμαστε σε ένα πλαίσιο των χωρών που είναι πολύ καλύτερες, σε μια πολύ καλύτερη θέση από αυτή που λάβαμε. Και αυτή είναι μια κοινή στάση και θέση της Ελλάδας και της Πορτογαλίας και που είμαι σίγουρος ότι θα παραταθεί τα επόμενα χρόνια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη την υποστήριξη και τη συνεργασία.
Λοιπόν, αυτές ήταν οι δηλώσεις και του Πορτογάλου Πρωθυπουργού. Ακούσαμε συνολικά τις κοινές δηλώσεις του Έλληνα και του Πορτογάλου Πρωθυπουργού. Εμείς εδώ ολοκληρώνουμε με αυτή την μεγάλη παρένθεση την εκπομπή. Η ώρα είναι 1 και 13 πρώτα λεπτά και ακολουθεί ο Γιώργος Πίκουλας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 12 ακριβώς εδώ στον Εμενάλα. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
Earth News Radio 105,8.